Jūrmalas pašvaldības policijā strādāva 200 darbinieku. Šogad policija pametusi 14, bet pāris dienas pēc 7-gadīga bērna noslīgšanas atlūgumus jūlija vidū uzrakstīja 11, jeb lielākā daļa no 14 glābējiem. Darbu uzteikums gatavojot arī policijas dežūrdienests. Savukārt ar kolektīvu aiziešanu no darba tiek draudēts nule Jūrmalas domes vadībai nosūtītā vēstulē, ko parakstījuši 38, jeb 5. Daļa no visiem pašvaldības policistiem. 7 lapušu vēstulē virkne pārmetuma veltīti pašreizējam policijas priekšniekam Uldim Bēniņam. Turpinājumā daži vēstules fragmenti.
Šis ir sarežģītu izaicinājumu laiks Jūrmalas pašvaldības policijā. Iestādē ir katastrofāls darbinieku trūkums. Vairāki darbinieki Bēniņa attieksmes dēļ vairākus mēnešus ir slimības pārtraukumā. Tas ir saistīts ar depresiju un nevēlēšanos būt priekšnieka pakļautībā.
Kad nevar nokomplektēt mājiņas pamatsastāvu, kādam prasa ierasties darbā un rodas virsstundas. Bet vēlāk, kad darbinieks vairs nav nepieciešams situācijas glābšanai, viņam vienkārši nogriež mēnešā atlikušās darba stundas, samazinot mājiņu skaitu un nemaksājot par virsstundām.
35 grādu karstumā spiež nēsāt zābakus, neraugoties uz to, vai strādā kabinetā vai uz ielas. Vairākiem pārkaršanas dēļ sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Darba apstākļi ir pazemojoši.
Darbinieki ir zaudējuši iespēju doties atvaļinājumos likuma kārtībā, vienojoties savā starpā. Visus atvaļinājumus nosaka lietvede, neapspriežoties ar darbiniekiem par vēlmēm.
Autoparks novests līdz stāvoklim, ka izsaukumus drīz apkalposim ar privātajām mašīnām. Ziemā pēc operatīvā transporta negadījuma atklājās, ka tam nav octa apdrošināšanas. Rezultātā darbinieks maksāja sodu un dabūja soda punktus.
Bēniņa pavēles ir sodīt un sodīt. Represē darbiniekus, kas neizraksta bezjēdzīgus protokolus. Nākas rīkoties pretēji principam uz sabiedrību vērsts policijas darbs. Darbinieki baidās no pēkšņām izmaiņām grafikos, ielikšanas kainieku patruļās vai aicinājuma rakstīt atlūgumus, tāpēc šīs pavēles pilda. Raksta protokolus bezpajumtniekiem un šaubīgās situācijās. Jūrmala no kūrorta pārtop par stingrā režīma cietumu.
Iebilžu cēlāji par problēmām runāt skaļi pagaidām negrib, rakstiski paskaidrojot, ka cer uz risinājumu bez liekas publicitātes. Viņu vēstuli tapusi brīdī, kad pašvaldības policijas šefs Bēniņš ir devies divu nedēļu atvaļinājumā, ko vismaz pagaidām pārtraukt negrasās. Arī viņa vietnieks Kaspars Platnieks par milstošo protestu un krīzi ir nerunīgs.
Es neesmu redzējis vēstuli, es nezinu saturu, es nevaru komentēt to, ko es nevaru komentēt.
Platniekam gan vēstulē veltīti atzinīgi vārdi, slavējot darba kultūras veidošanu, kolektīvu saliedēšanu un katra padotā viedokļa ņemšanu vērā. Un labās domās par pašvaldības policijas priekšnieku Bēniņu ir Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs.
Es nedomāju, ka tā ir krīze. Ir daļa pašvaldības policistu, kuri grib strādāt pa vecam, bet nav gatavi ievērot šo darbu disciplīnu.
Stobovs gan teica, ka veidos darba grupas trauksmes pilnā iesnieguma izvērtēšanai, bet priekšnieku no atvaļinājuma neatsauks, jo izpilddirektoram jau tagad esot skaidrs, ka piekdaļa policistu dumpim saorganizējušies, ņemot vērā drīzumā gaidāmo policijas reorganizāciju.
Tad vaina varētu būt šajos 38 parakstītājos, nevis policijas vadībā?
Es vairāk liecos uz to, ka taisnība ir pašvaldības policijas vadītāja.
Līdz ar to... Izskatās, ka būs daudz vakanču pašvaldības policijā, vai ne?
Es vairāk domāju, ka šobrīd neiet runa par vakancēm, bet par optimizētu darbu. Vadītājs ir apliecinājis to, ka viņš ar esošajiem resursiem spēs nodrošināt pašvaldības policijas darbu. Es uzticos pašvaldības policijas vadītājiem.
Kolektīvam atlūgumam esat gatavi?
Jā, protams.
Policijas priekšnieks Bēniņš ir rīdzinieks, kas Jūrmalas policijā nokļuva pirms nepilniem 2 gadiem konkursa rezultātā. Viņam ir pieredze darbā valsts policijā, bijis arī mācības spēks.
Nu, ir tā situācija tāda nepatīkama. Mēs kā kuros pilsētu vispār nevaram pieļaut palikt bez glābējiem. Tas ir pirmais.
Bažīgs par vēstulē norādītiem faktiem ir Jūrmalas domes drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Andrejs Morozovs no Saskaņas. Atlūgumus uzrakstījušie pludmales glābēji devuši laiku līdz augusta vidum, bet jaunākie 38 protestanti sola aiziet, ja nesakos domes rīcība.
Es uzskatu, ka tas ir tā katastrofāli. Un to konflikta situāciju es kā drošības komisijas priekšsēdētājs pozitīvi vērtēt nevaru. Nu, jo situācija ir personīgi priekš manim katastrofāli. Nu, nevar pilsēta, kur pilsēta palikt tagad bez glābējiem. Es uzskatu, ka mums ir jārisina šitā problēma un kaut kas jādara.
Ar darba grupu un komisiju veidošanu kritisko situāciju doma plāno izvērtēt nākamo divu nedēļu laikā, sagaidot no atpūtas arī nebūšanās vainoto policijas priekšnieku. Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns Latvijas radio izteicās, ka Jūrmalas likumsargi pēc palīdzības nav vērsušies, un vispirms jānogaida, vai problēmas neizdosies atrisināt iekšēji, kā to plānojuši paši policisti. Edgars Kupčs, Latvijas radio.